Ventspils mūzeja Livonijas ordeņa pils mazā zāles centrā izliktas pudeles un pudeļu atkorķējamie rīki, arī brīdinājums par alkoholu kaitīgo ietekmi. Savukārt pie zāles sienām skatāmas dažādas dzērienu etiķetes. Mūzeja darbinieki šo dzērienu etiķešu izstādi dēvē par aizliegto augļu vilinošo iepakojumu. Kas etiķetēs tik vilinoši, atklāja mūzeja vadošais pētnieks Armands Vijups.
Te ir iespējas paskatīties, kādas dzērienus varēja iegādāties ventspilnieki 19. Gadsimta beigās.
Krieviski rakstīts, pārsvarā es tā skatos.
Protams, tā ir tāda, kā lai to saka, var sajust arī to rusifikācijas laiku. Tie ir 80. Gadi 19. Gadsimta, tad, kad arvien vairāk tā krievu valoda ieviešās tajā oficiālajā praksē, tajā skaitā arī uz etiķetēm. Ja, tad dažas etiķetes ir tādas pašas gan krieviski, gan arī vāciski. Līdz tam acīm redzot, tomēr tā vācu valoda dominē.
Uz kādas etiķetes rakstīts spirts numuru 2 96%. Spirts nācis no Vindavas, tā tolaik dēvēja Ventspili. Izstādē aplūkojums etiķešu kopijas. Ventspils muzeja darbinieki saka paldies Kuldīgas novada muzejam, kur joprojām glabājas plašs etiķešu klāsts. Turpina Armands Vijups.
Godīgi sakot, nekur citur tās etiķetes nav saglabājušās. Tikai un vienīgi Kuldīgas novada muzejā ir Jebelampī tipogrāfijas albums, saglabājies no 19. Gadsimta beigām, un tur ir dažādas dzērienu etiķetes, 96 labs puses pāri pa 500 etiķetēm dzērieni, arī adatām iepakojums, tātad vajadz sakot visu to, ko tā tipogrāfija drukā. Bet visinteresantākais ir tās dzērienu etiķetes, jo tur ir viss kas.
Jā,
tur
piemēram, es te ieraudzīju, kur Lanska ir. Ačišone vino varētu būt attīrītais vīns, 50 grādus stiprs.
Jā, pirmkārt, mēs varam redzēt, ka jēdziens vodka, pie kā mēs tā kā esam pieraduši, nostiprinās ļoti lēnām. Tur ir, kā saka, veseli pētījumi, kas īsti nav šīs, varbūt izstādes ietvaros. Bet pirmkārt, tātad vārdu vodka jūs te neredzēsiet. Te ir ačišone vino spirts vai ne, vai ačišone vienkārši, tas ir viens. Otrs, mēs esam pieraduši pie Mendeļēva noformulētā 40 grādu šī stiprā dzēriena stiprumu. Ja? Un tagad, kad mēs te paskatāmies, te izrādās, ka vēl 80. gados tas nebūtu nav standarts, jo tie ir gan 50 grādi, gan 42, gan 48.
Visas šīs etiķetes atspūguļo alkoholisko dzērienu ražotāju bagāto fantāziju spēcīgas konkurences apstākļos, kas 19. Gadsimtā pastāvē līdz pat 1895. Gadam, kad Krievijas impērijā budžeta papildināšanai ieviesa alkohola tirzniecības valsts monopolu, un privāta stipro dzērienu ražošana mazumtirzniecībai tika pārtraukta. Līdz ar to nozīmi zaudēja reklāma, arī etiķetēs atspoguļotais spožums. Šo pētnieku turpinām aplūkot etiķetes.
Vinagrada tminnē, tātad vīnogu un ķimēņu, jā, mjatnaja no štrauha krājumiem Ventspilī. Tādas dekoratīvas etiķetes, bet kā jūs redzējāt iepriekš, tur ir viens vīrs ar pudeli rokās, uz kuru sieva tur noraugās, jā, un viss tas ir it kā normāli, un tā tas notiekās, un tā etiķeta ir pietiekoši krāšņa, tātad zebas Ventspilī. Ražotais vai vismaz pildītais dzēriens, un tāda krāšņa etiķeta.
Izstādē iespējams apskatīt arī pudeles, kur pildīti tā laika dzērieni.
Un, protams, arī šīs te skaistās pudeles, kas gan ir vairāk pieejamas, alus pudeles, kuras arī bija, kā mēs teiktu, tur ir cycling, ja, tātad atkārtot izmantošanai. Turpat ir otrā pusē parasti uzraksts, Ņeprada Joca, ja, tātad pudeli īsti nepārnodās, kaut gan, kaut kā jau viņas tur nokļūtajā privāta īpašumā. Un daudzas, ne visas, bet ļoti daudzas alus darītavas, tik tiešām izlaida tās alus pudeles, pasūtīja alus pudeles ar tādu reliefu uzrakstu, acīm redzot firmas zīme. Mēs zinām, ka arī Valdšlosam Ventspilī ir bijuši, bet, diemžēl, muzeja krājumā nav. Ja? Tātad, ja kāds būtu gatavs muzejam, un mēs būtu gatavi iegādāties, un būtu gatavs šādu te pudeli, pārdot, ja, tātad nolikt muzeja krājumā, mēs būtu tikai ļoti pateicīgi.
Aizliegto augļu vilinošais iepakojums jeb dzērienu etiķešu izstāde Livonijas ordeņa pils 3. Stāvā mazajā izstāžu zālē būs apskatāma līdz decembrim. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.